Prohráváme dezinformační válku s Ruskem? Pokud ano, jak ji vyhrát? Jak se bránit? A čelíme dnes něčemu zásadně jinému v oblasti fake news a dezinformací než v minulosti? Jen o tom budeme mluvit v dnešním Interview Plus. Mým hostem je publicistka, autorka knihy Průmysl lži, propaganda, konspirace a dezinformační válka, Alexandra Alvarová. Dobrý den, vítejte.
Dobrý den, děkuji vám.
Já jsem Michal Rosypal a přeji dobrý poslech. Interview Plus. Vy jste, paní Alvarová, před časem v rozhovoru pro iRozhlas.cz řekla, že západní země a Česko prohrávají v dezinformační válce s Ruskem. Platí to stále?
Ano, bohužel.
Jak ano. To? Čím to? Čím to, že si nevedeme lépe?
Ten problém je v tom, že jsme ten problém velice dlouhou dobu podceňovali a problém je taky v tom, že se stalo něco, co si vlády jednotlivých států mezi sebou navzájem neřekli a neuvědomovali. Informační válka tady byla od věků, to není nic nového, ale datové technologie, datová ekonomika plus vlastně rozšíření internetu do každé domácnosti neuvěřitelně multiplikovaly dopad toho, co dneska můžeme označit jako by informační válka. A ty technologie se vyvíjely paralelně jak v Rusku, tak v západních státech. Akorát, že od určitého momentu došlo v těch západních státech k takové neblahé synergii, a sice, že tyhle do té doby jakoby psychologické operace a informační zbraně považované za armádní technologie začaly nějakým způsobem, nevíme přesně jak, sublimovat do komerční sféry. A začaly se objevovat firmy, které nabízely tohle know-how, technologické a psychologické know-how, nabízely normálně jakoby v politickém marketingu.
Čili, abych tomu správně rozuměl, prostě funguje to tak, že naše data a informace, které sdílíme třeba na sociálních sítích nebo věci, které čteme, sledujeme na internetu, jsou prostě využívány tak, že nám firmy nabízejí reklamu nebo se obchoduje s našimi soukromými daty. Ale že i tato data používají jednotlivé státy v nějakém vzájemném boji?
Ano, přesně tak. Totiž marketing a informační technologie, sociální sítě nabyly na tak neuvěřitelném objemu a na takové finanční síle, že vlastně bylo jenom otázka času, kdy tyhle ty dva obory, to znamená vojenství plus marketing sociálních sítí, začnou konvergovat. A my jsme vlastně v situaci, kdy se s tím nemůžeme a neumíme účinně poprat, protože nevíme, do jaké míry si můžeme dovolit ten komerční sektor zcela paralyzovat nebo regulovat.
No ale
prostě jakoby jsme najednou na rozhraní demokratických zvyklostí. A
já rozumím tomu, když si kupuju letenky na internetu nebo když hledám letenky na internetu, že mi potom různé společnosti nabízejí prostě v rámci té reklamy letenky, protože zanechávám za sebou takovou digitální stopu. Ale jak toto lze zneužít v dezinformační válce mezi jednotlivými státy?
No ono to v podstatě funguje na dvou, když to hodně zjednoduším, tak v podstatě existují dvě cesty. Jedna, ta je původně ruská, to je ta extenzivní, to znamená, že internet je zaplaven určitými materiály a diskuzemi trolů. A druhá, ta západní, která je poměrně intenzivní a sofistikovaná, a ta se právě zrodila z těchto marketingových metod, to je behaviorální psychologická analýza. To je v podstatě v dnešní datové ekonomice z té datové stopy, kterou vy tam zanecháváte. Vy tam nenecháváte jenom nějaká data, jak se jmenujete, kde bydlíte a kdy jste se narodil, ale vy zároveň zanecháváte stopu i v tom, co se vám líbí, na kterém obrázku spočinete díl, které texty čtete, jak je komentujete, jak emocionálními slovy je komentujete, co lajkujete, co nelajkujete. A tohle všechno už dneska, když to řeknu hodně jednoduše, ten stroj zatím umí vyhodnotit a vyhotovit jakýsi psychologický profil, který v případě, že těch psychologických profilů mám miliony, spadne do databáze, podle které vy můžete určovat, na jaké skupiny se ta populace dělí, a podle těch skupin a jejich psychologických slabostí pak s tou populací pracujete.
Čili cizí státy, anebo i náš vlastní stát o nás jako o společnosti může mít podrobné informace, když rozklíčuje data, která za sebou zanecháváme v tom virtuálním světě?
Přesně tak.
Když se vrátím k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, nebo co jste zmínila i před časem v tom rozhovoru pro iRozhlas, že prohráváme v dezinformační válce s Ruskem, tak jak lze vůbec dokázat to, že jsme v nějaké dezinformační válce s Ruskem?
Tak zaprvé stačí sledovat vojenské, oficiální vojenské dokumenty Ruské federace. V jejich vojenské doktríně se základy informační války objevují už od roku 1996. Tehdy poprvé generál Samsonov pojmenoval, co je cílem jejich informační války. A on tam říká, cílem informační války je ohrozit strategické instalace nebo strategické struktury na území toho státu, rozložit schopnost spravovat stát nebo rozložit schopnost státní správy a mentálně, já to trošku parafrázuji, mentálně podlomit nebo ohrozit morálního ducha populace. A to říkali už v roce 96, v době, kdy ještě o informační válce nebylo oficiálně nikde ani vidu, ani slechu. No a v roce 2016 řekl Putinův poradce Andrej Kruckých na konferenci kybernetiků v Moskvě, varuji vás, máme něco, jako byla atomová bomba, ale v informačních technologiích. Ta věc donutí Američany, aby s námi jednali jako rovný s rovným. Čili oni už, když sledujete vlastně jejich oficiální vojenské dokumenty, tak oni se s tím nijak netají. Prostě informační válka je oficiální součást jejich obranné doktríny.
Ano, ale toto konstatování nám vlastně dává důkaz toho, že tady probíhá nějaká dezinformační válka? Není to prostě nějaká strategie, kterou stát vede?
Nedává. Ty důkazy si musíme opatřit a už jsme si opatřili sami. Ty důkazy jsou dvojího druhu. Za prvé tvrdá technologická data, která, když analyzujete, odkud ti aktéři, kteří se objevují na českém internetu, působí, tak jejich část, pravda malá část, ale je detekovatelná z ruského území. To je první věc. Druhý technologický důkaz, který máme k dispozici, podala firma Semantic Visions, což je analytická společnost, která v tuto chvíli pracuje třeba i pro NATO a která je schopná jakoby vysledovat a jak bych to prokázat, tu cestu technologickým způsobem, odkud se vlastně, jak se šíří ruské narrativy, to znamená, jak se šíří konkrétní zadání toho, co má v těch textech a v těch videích být, až na území České republiky a přes koho a jakým způsobem. No a pak jsou měkké důkazy a sice to, že vlastně sledujete, co je v souladu se zájmy Ruské republiky, Ruské federace, co je oficiální linka jejich médií, jako je Russia Today, Sputnik a těch médií, ke kterým se Rusko přímo hlásí, kde je jakoby deklarovaným vlastníkem. A pak už jenom sledujete, kdo to překládá a kdo to překlápí do češtiny a kdo vlastně tyhle ty témata používá bez jakékoliv velké změny na českém území.
Není to ale tak, paní Alvarová, že každý stát, každá velmoc se snaží prosazovat své zájmy i prostřednictvím té v uvozovkách informační války?
Je to trochu komplikovanější, protože informační válka je poměrně sofistikovaná technologická záležitost a ne každý si ji může dovolit. V tuto chvíli mluvíme o tom, že po celém světě existuje asi 20 státních i nestátních, možná o trošku víc státních i nestátních aktérů, kteří těmito, řeknu, zbraněmi, já vím, ono to zní nadneseně, ale v podstatě prostředky nonmilitární války disponují. Rusko je v tuto chvíli nejdál, ale samozřejmě mezi tyto státy patří třeba Irán, Saúdská Arábie, Čína samozřejmě.
A jak se to stalo, že tyto země jsou nejdál a není nejdál Západ?
No, to je právě ten problém. Západ se ocitl po rozpadu Sovětského svazu na krátký čas jakoby v takovým informačním flow, nebo v toku, kdy se z toho rozpadlého impéria vyvalily nejenom obrovský peníze na černo obchodovatelné jaderné materiály, já nevím, co všechno, ale hlavně se začaly krátký čas obchodovat informace o bývalých státních tajemstvích Sovětského svazu a najednou Západ viděl v přímém přenosu, jak se ty zprávy dostávaly ven, co všechno měli Sověti k dispozici v oblasti psychologických operací, aktivních opatření, nonmilitární války, informační války, hoaxů, všech těchto těch jakoby komplementárních prostředků války, jak obrovské miliardy do toho investovali, jak to byl propracovaný stroj, kdo všechno se na něm podílel. A tehdy si Západ řekl, dobře, tady jsme asi zaspali a musíme s tím začít něco dělat. A začaly se v západních armádách, konkrétně ve Velké Británii a v Americe, rozvíjet a posilovat psychologické operace, prostředky informační války, behaviorální psychologie.
A už bylo pozdě? Nebo pořád v tom Západ zaostává?
Ne, ten problém je v tom, že Západ se naopak dostal moc daleko.
Jak to myslíte? V jakém smyslu?
Ty militární nebo nonmilitární prostředky války v sobě jako jeden z mnoha případů, ale asi ta špička ledovce, koncentruje případ Cambridge Analytica. To byla původně britská společnost SCL, respektive její dcera SCL Elections, která byla dlouhou dobu dodavatelem britské armády v oblasti psychologických operací. Oni pracovali na internetu na deradikalizaci mladých muslimů v Afghánistánu a v jiných státech na Středním východě a vyvinuli poměrně zajímavé technologické know-how, jak ovlivňovat veřejnou debatu a zasahovat ne směrem k radikalizaci, to je to, co se teď děje nám, ale směrem k deradikalizaci, to znamená, jak odtrhávat ty mladé lidi z těch radikálních jader, ve kterých vlastně působili ti islamisté.
Víme, jak to skončilo, že ta data byla použita v předvolebních kampaních
při
velmi přesném cílení, co
ano.
se týče politického
marketingu. Tohle know-how se nám vlastně stalo předmětem obchodování a najednou bylo použito za velice podivných okolností. Britové to vyšetřují v tuto chvíli, Američané to vyšetřují v tuto chvíli, jak v britském referendu za vystoupení z Evropské unie, tak v americké volební kampani 2016.
Čili chápu to správně, že západní země jsou dál v těch technologiích, ale v uvozovkách vzdali se jich ve prospěch biznisu, tudíž to nepoužívají státní aktéři?
Já mám obavu, že to paradigma doby, ve kterém oligarchové, nadnárodní společnosti, velké datové společnosti, internetoví obři, jako je Google a Facebook, začaly mít v určitém období mnohem větší moc, než mají národní státy. A ten informační a zábavní průmysl začal být tak neuvěřitelně atraktivní komodita, že postupně nasával čím dál tím větší, specializovanější know-how, a to i z vojenské oblasti. A my jsme se vlastně najednou ocitli v situaci, že jsme si vůbec neuvědomili, že velcí nadnárodní aktéři od oligarchů až přes velké datové a internetové společnosti nemají žádné bezpečnostní zájmy, ale že mohou používat nebezpečné technologie. A v tu chvíli, kdy se tyhle technologie objevily volně na trhu, byla otázka času, kdy se k ním dostane Rusko.
No a co teď s tím? Vy jste naznačila, že ta míra regulace je velmi těžko k nalezení, tak kde ji najít? Nebo jak ji stanovit?
V tuto chvíli se Američané i Britové a také Evropská unie pokoušejí formulovat nějaké zásady pro to, jak se s nově nabitou svobodou na internetu, která je zároveň naše největší síla i naše největší zkáza, popasovat. Protože, jak už jsem řekla, firmy jako je Facebook a Google mají v podstatě větší rozpočet, než je rozpočet Spojených států amerických a disponují obrovským vlivem a obrovskou finanční silou, ale ty státy, podobně jako kdysi v 90. letech se to stalo s velkými telefonickými společnostmi a datovými společnostmi, jako byla IBM nebo AT&T, najednou se prostě stalo, že ta společnost získala větší moc, než má celý stát. Ocitlo se to v přímém konfliktu se zájmy toho státu, protože firmy a státy mají jiné zájmy a jsou jinak spravovány a jinak řízeny a mají jiné priority.
No a mohou ty státy tedy na to nějak reagovat?
Američané se o to teď pokoušejí, už jsou tam návrhy, které oscilují od naprosto divokých až po rozumné technologické zpracování věcí, které se teď odehrává na MITu, to je Massachusetts Institute for Technology. Oni se pokoušejí vlastně najít tu cestu mezi legislativou a technologií, která neokleští demokracii, ale zároveň tyhle firmy a zbraně, když to řeknu hodně lidově, utržené ze řetězu, dostat do nějakých mantinelů, ve kterých nám nerozloží demokracii na úplné prvočinitele.
Kde ty mantinely jsou? Vy je vidíte?
Já si nejsem úplně jistá, jestli jsem schopná je dohlídnout. Já spíš vidím, co vojenské využití těch zbraní, jaké má konkrétní následky. Když to neuchopíte jako komerční prostředek za prodej lepšího prášku nebo za prodej nějakého politika voličům, ale když to uchopíte jako zbraň, tak docílíte hned několika přímých vojenských efektů. Ten první z nich je totální rozpad soudržnosti té společnosti. To znamená, že vy aniž prosazujete ve volbách nějakého konkrétního proruského kandidáta, teď mluvím konkrétně o ruské propagandě, tak vy stejně můžete docílit toho, že ta společnost ztratí svoji základní hodnotu a to je soudržnost. To je mnohem důležitější hodnota než to, kdo koho volí a koho máme v parlamentu, protože v momentě, kdy přestaneme spolu táhnout za jeden provaz, kdy si přestaneme jako sousedí pomáhat, v rodině pomáhat, kdy jsme schopni se spolu domluvit na tom, jak bude spravován náš stát, jak bude spravována naše obec, co je a není pravda, co má a nemá cenu. A tohle to všechno se nám ztrácí. Tak my už nejsme schopni se bránit. Společnost, která je nesoudržná, je v podstatě totálně neobrany schopná.
No ale to se někde děje? Není to přece jenom už hodně alarmistický scénář, který tady popisujete? Nepřeceňujeme tedy vliv třeba sociálních sítí na naše chování, na naše mezilidské chování?
Já se hodně bavím s lidmi a zjišťuju, že dneska už v žádné rodině, v podstatě v žádné rodině, nemáte případ, že by se spolu staří a mladí mohli bavit o politice, aniž by se pohádali. A těch dělících linií přibývá.
A za to můžou sociální sítě a ruské dezinformace?
Jednoznačně. A myslím si, že se to dá jak kvalitativně, tak kvantitativně prokázat.
Jak?
Když začínala Cambridge Analytica, ty důkazy k nám teď přicházejí ze západu v podstatě s těmi technologiemi, protože stejně tak jako ten původ, technologický původ těch zbraní jsem přišel ze západu, tak i ze západu k nám zřejmě bude muset přijít to konkrétní zmapování toho, co se nám to stalo. Ve volbách 2016 ve Spojených státech se v podstatě v plném nasazení tyhle zbraně uplatnily a Američané v tom vyšetřování a v tom popsání toho, jak to konkrétně šlo krok za krokem, došli poměrně nejdál. A když si přečtete, nemusíte ani číst Millerův vyšetřovací spis, stačí, když si přečtete technologické publikace, které popisují, jak působila Cambridge Analytica, tak najednou dojdete k závěru, ale tohle se přece děje u nás, přesně takhle to na českém území funguje.
No dobře, ale tak není to, pokud bych přijal tuto premisu, tak není to naše chyba? Nepřeceňujeme ten vliv nějakého vnějšího zásahu na to, když se v nějaké rodině spolu nedokážou lidé bavit, aniž by se pohádali o politice?
Tady odcitovala hlavního datového analytika firmy Cambridge Analytica Christophera Wileyho, což je datový genius Kanady, který pracoval pro republikánskou kampaň, nebo respektive pro Trumpovu kampaň. A on řekl, když se ho ptali lidi v Kanadě na jedné besedě, co můžou obyčejní lidé dělat pro to, aby prostě nepodléhali tomuto vlivu, aby se ta debata neradikalizovala, aby se nenaštvávali denně, nehádali se spolu o politiku, tak on jim řekl, proti internetovým a datovým společnostem našeho typu nemáte vůbec žádnou šanci. Jediné, co můžete dělat, je volat svým poslancům a upozorňovat je na to, že se tady šíří tyhle nový druhy technologických zbraní. On doslova řekl, call democracy dudes, volejte demokracii lidi. A to řekl člověk, který se na té zbraní sám podílel.
Na druhou stranu není to tak, že o politice se hádali lidé od jak živa a že mnohdy ty konflikty v minulosti, kdybychom šli do minulosti, byly ještě mnohem zásadnější, byly i násilné střety.
Jednoznačně. Problém je v tom, že my vlastně se teď ocitáme uměle v eskalovaném stavu, ve kterým se v té společnosti vyhledávají přirozené dělící linie. To znamená mladí, staří, muži, ženy, tradicionalisti versus pokrokáři, levice versus pravice, venkov versus město, vzdělaní, elity vůči.
Toto přece bylo vždy, to není žádné nové dělení.
Ale zajímavé na propagandě je to, že vlastně ona tyto konflikty uměle eskaluje a živí a každý den, každý týden, každý měsíc jim přihazuje čerstvé maso, aby nevyhasínali, protože každý konflikt má nějakou náběhovou křivku a nějakou dohasínající křivku. A v té jakoby amplitudě v tom přirozeném průběhu jsou všechny ty konflikty stejné, kdežto jestliže se do toho vloží elektronická propaganda, tak ta se stará. Steve Bannon to v amerických volbách vyjádřil krásně. Oni se ho ptali, jaká je ta základní technologie, se kterou on přistupuje vlastně k té volební kampani, a on říkal, nemohli my bychom těm, kteří jsou proti nám, tomu hnutí odporu, nebo jak si říkají, přihazovat trochu je podpořit? A všichni strnuli a říkali, pro boha živýho, jak to myslíš, přece nebudeme podporovat opozici vůči nám. On říká, ne, to je základ, to je prostě, my musíme ty nenávisti každý měsíc dodat čerstvý maso. My musíme pořád se starat o to, abychom dělali něco, kvůli čemu oni řvou odporem. Protože jedině tak udržíme tu politickou agendu až do voleb.
No,
čili ten emocionálně excitovaný stav, multiplikovaný internetovou technologií, to znamená, každý den si musíte přečíst něco, co vás naštve, a to vás udrží v tom stavu, kdy nejste schopný kriticky myslet a smířit se sousedem. A to rozdělení pomáhá snadný manipulovatelnosti lidí.
Mluvíte o tom, že tady máme tedy nové formy propagandy nebo manipulací, dezinformací, ale na druhou stranu přece v té dnešní době díky rozvoji technologií máme spoustu zbraní, kterými se můžeme bránit. Můžeme si ta fakta hned ověřovat nebo těm dezinformacím i hned zabraňovat.
Víte, ono už je empiricky, ale i vědecky prokázáno, že lež se šíří na internetu 7x rychleji a 7x účinněji než pravda. Navíc, když to je jakoby přirozené organické šíření, ten poměr šíření mezi pravdou a lží 1:7. Lež je vždycky něčím sexy, prostě má něco v sobě. Vladimír Vysocký o tom krásně zpívá v té své písničce, jak si ta lež natáhla ty šaty té pravdy a byla ohromně úspěšná. Pravdě se všichni smáli, protože to byla ta šmůdla, co nemá šaty. Ale řekl to i Winston Churchill, než si pravda natáhne kalhoty, tak lež 7x oběhne svět. Prostě lež je vždycky atraktivnější než pravda, protože pravda je složitá, nevábná, obsahuje spoustu faktů a my se chceme hlavně bavit. A lež nás dokáže pobavit a je tak konstruovaná. To je první věc. A pak je ještě, když k tomu navíc přidáte nějaký šťouh, to znamená, vy třeba na tom internetu můžete zaplatit to šíření té lži. Pomocí znalostí algoritmu můžete způsobit, že se ty zprávy, které jsou trochu cinknuté, šíří ještě rychleji, než by se šířily přirozeně. Vůči tomu nemáte absolutně šanci.
No a tak nemůžeme takto v úzovkách šťouhnout i to šíření pravdy, aby se tedy vyrovnala šíření té lži?
Evropská unie v tom malém oddělení, které bylo věnováno boji s dezinformacemi, spočítala, že tam je dokonce i rozdíl v nákladech. A na to, aby my jsme zvládli finančně, třeba jenom tím, že budeme pomáhat pravdivým informacím na svět, nás by to stálo neuvěřitelný peníze v porovnání s tím, jak levný je ten stroj, který pomáhá šířit to naštvání a ty manipulované zprávy. Čili my budeme muset hledat jiné cesty. To rozhodně si myslím, že jenom šíření pravdy, ano, je to cesta, ale samo o sobě neobstojí, protože ve hře jsou složitý psychologický zbraně, který způsobují, že nám se ta lež líbí trošku víc.
Tak z toho, jak to paní Alvarová popisujete, to zní jako, že nemáme moc šancí a že nemáme moc co s tím dělat a že to tak musíme nechat.
Ne, to určitě není pravda. My jako lidi, obyčejní lidé, kteří nemají žádné peníze, žádné technologické znalosti, můžeme udělat jednu prostinkou věc. Uvědomit si, že největší hodnotou za posledních 25 let, kterou jsme opomíjeli a kterou máme jako Češi, je soudržnost. To znamená, je mnohem důležitější, bez ohledu na to, koho moje sousedka volí, že jí přivezu brambory a že jí zavolám sanitku, když jí není dobře.
No pardon, ale popisovala jste, jak ta soudržnost je narušována a jak ten multiplikační efekt to celé ještě znásobuje.
Ale tohle je potřeba, aby jsme si mezi sebou řekli. Proto tady třeba dneska sedím, proto dělám přednášky, které ve všech regionech jsem se snažila nějakým způsobem tohle lidem vysvětlit. Bez ohledu na to, jak strašně spolu nesouhlasíme o tom, o čem je dneska svět a jak spolu nesouhlasíme v politice, tak pořád ještě jsme Češi, jsme lidé, jsme sousedi, jsme rodina. A tohle nám nesmí nikdo vzít. Jestliže si tohle necháme vzít, tu základní lidskou soudržnost, slušnost, to, aby jsme si...
Není to přirozené, že se lidé uzavírají do skupin, kde si rozumí a neotevírají se skupinám, se kterými nesouhlasí?
Víte, tohle tady před věkem internetu nebylo. Vy máte dneska možnost na síti...
Počkejte, to přece sociologicky tady byly vždy, že se lidé raději baví s člověkem, se kterým souhlasí, který jim sympatický.
Já vím, ale jak chcete vyloučit členy vlastní rodiny nebo vlastní sousedy? Na síti je to strašně jednoduché. Tam prostě si to vyblokujete a najednou vám ten algoritmus už nabízí jenom ty názory, které se vám líbí. Se sousedem se musíte nějak domluvit, ať se vám to líbí nebo ne. Prostě je to váš soused. Babička s vnoučkem má pořád ještě silnější pouto, než je to, že vnouček volí Piráty a babička Zemana. Prostě je tam něco základně lidského, co tu společnost drží pohromadě a způsobuje její finanční a společenský úspěch. A my to teď právě ztrácíme.
No ale jak jste tedy zmiňovala ten technologický rozvoj a tu mašinérii a ty peníze a tak dále, tak úplně na závěr to tedy zní, že pravda a láska nemůže zvítězit v tomto světě.
No, to je opravdová výzva. A já si myslím, že není úplně náhoda, že pravda a láska v tom citátu je v současné době tak strašně zesměšňovaná, protože to jsou hodnoty, které jsme cynicky označili za neplatné, za ubohé, za zbytné. Jenomže naše civilizace bez nich není schopná přežít. A já bych možná mnohem víc než na ty technologické metody boje položila základ právě na tyhle prostinké věci. Neměli bychom se těm slovům vysmívat, protože když ztratíme tyhle hodnoty, tak už je jedno, kolik máme peněz a jaké technologické zbraně máme k dispozici.
Říká Alexandra Alvarová, publicistka, autorka knihy Průmysl lži. Děkuji za rozhovor.
Já taky děkuji.
Od mikrofonu se loučí Michal Rosypal.